Ugalasia.
У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 26 гадоў таму раніцай 26 красавіка 1986 году адбыўся выбух на чацвертым энергаблоку атамнай электрастанцыі ў Чарнобылі на памежнай з Беларусі украінскай тэрыторыі. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС стала найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофай ў гісторыі чалавецтва. 70% радыеактыўных адкідаў прыпала на тэрыторыю Беларусі. Забруджана болей за 23% тэрыторыі краіны. Болей за 10% насельніцтва Беларусі да гэтага часу жыве на забруджаных тэрыторыях. Эканамічныя страты Беларусі ад Чарнобыльскай аварыі перавышаюць 235 мільярдаў даляраў США. Беларуская апазіцыя з 1989 году праводзіць у Менску жалобныя шэсці ў гадавіну аварыі. І сёлета Чарнобыльскі шлях дазволены менскімі ўладамі. Шэсце пачнецца а 18:30 ад пляцоўкі ля прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук. Калёна пройдзе па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў, дзе адбудзецца жалобны мітынг. На сайце «Свабоды» і на нашых інтэрнэт-платформах у сацыяльных сетках, Фейсбуку, Твіттеры і ВКонтакце вядзецца онлайн-рэпартаж Чарнобыльскага шляху. А зараз на пляцоўцы ля Акадэміі навук знаходзіцца карэспандэнт «Свабоды» мой калега Валер Каліноўскі. Валер, вітаю.
Добрый день. Видите, на этой пляцовке, каля Академии наук, какая адмыслова до початку сбору акции, обгороженная металличными барьерами, фактично только это уже сталком заполнено, и над ее лунают разные тяги. Белчихоно-белые с черными стужками, тяги молодой Беларуси, компании «Говори правду», «Яблоко», «Европейской Беларуси». Появились первые плакаты «Мирный атом, не бывает, Чернобыль, наш боль». З'явіліся людзі, якія апранулі адмысловыя майкі зялёныя з надпісам «Астравец – наш выбар». Вось, гэта такі своеасаблівы пратэст супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астраўцы. Вось, але плакатаў на гэты конт няма, і відмагчыма ў тым ліку таму, што міліцыя, якая стаіць на ўваходах на гэтую пляцоўку, правярае не толькі рэчы, металічныя прадметы і іншыя небяспечныя рэчы, а вось, але правярае змест плакатаў, усталяваная так званая цэнзура. Вось, ну, на гэты момант, відаць, каля тысячы чалавек ўжо сабралася, але людзі неахвотна ідуць у гэтую загародку, вельмі шмат людзей стаяць паабапал, відаць, збіраюцца далучыцца да асноўнай групы, калі яна ўжо рушыць да месца правядзення мітынгу.
Валер, скажыце...
Пачаткам з гэтай акцыі я пагаварыў з Юрыем Хадыкам, адным яе заяўніком, ён кажа, што ўсё больш-менш у парадку на гэты момант, за выключэннем аднаго моманта. Арганізатарам не ўдалося дамагчыся, не ўдалося наняць, арандаваць гукаўзмацняльную апаратуру. Калі яны пайшлі ў адпаведную установу пры Белдзяржтэлерадыёкампаніі, ім паведамілі, што такіх свабодных гукаўзмацняльных установак у іх няма. А калі яны звярнуліся да камерцыйных структур, тыя заламілі вялікія установы ў 20 мільёнаў рублёў. Такіх грошай у нас няма, сказаў Юры Хадыка і назваў гэтую сітуацыю здзекам з людзей, якія выйшлі ушанаваць памяць ахвяраў Чарнобыля.
Валер, скажыце, калі ласка, ці з улікам таго, што не будзе апаратуры, будзе нейкім чынам скарэктаваны фармат акцыі? Што кажуць арганізатары?
Ну, спадар Хадыка сказаў, што спадзецца, што яшчэ адна ўдзельніца аргкамітэту все-таки нейкую гукаўзмацняльную апаратуру прывезе. Такі спадзеў ёсць. І пабачым ужо на месцы.
Дзякуй, мы звяжемся з Валерам Каліноўскім хвілінаў праз 15 і даведаемся, што будзе адбывацца на пляцоўцы ля Акадэміі навук. Вы на хвалях Радыё «Свабода», слухачы «Свабоды» гавораць пра Чарнобыльскую аварыю і пра Чарнобыльскі шлях.
За день до Чернобыльского шляха утром 25-го пришло сообщение из Москвы, что на главном предприятии Росатома воровство, воровство и еще раз воровство. И я думаю, что это угроза и для строительства Островецкой АЭС, для Городенской области. И я думаю, что мать река Вилья и отец река Неман ждут, что национальный бел-червоно-белый стяг неба утреннего и национальный цвет Беларуси, бел-червоно-белый, они вместе с народом Беларуси защитят Беларусь, защитят городенщину от таких горе-строителей, от таких горе-воров, какими являются союзнички Александра Лукашенко.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, нам важна пачуць вашае меркаванне. Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Член-карэспандэнт Расійскай акадэміі навук Алексей Яблакаў заявіў, што афіцыйны Менск замоўчвае наступствы Чарнобыльскай катастрофы. Яблакаў узяў удзел у дыскусіі, якая адбылася ў Менскім міжнародным цэнтры імя Яхана Сарау. Ён адзначыў наяўнасць дэфіцыту добрых дакладных дадзеных з Беларусі.
В Украине самые подробные данные по влиянию Чернобыля и на здоровье, и на природу. И эти данные почему-то отсутствуют в Беларуси, особенно про здоровье человека. Последние 7 лет в Беларуси явно заглушают чернобыльскую информацию. Было принято политическое решение, это глупое решение. Чернобыль в поломанных хромосомах будет преследовать нас несколько поколений. И мы обязаны не свертывать исследования, не свертывать медицинскую помощь, а развивать систему помощи онкологическим заболеваниям, эндокринологическим заболеваниям и чернобыльских врожденных пороков развития. Страшно просто. Вот, к сожалению, было принято решение. Беларусь в большей степени, чем даже в России, в Украине там сильная демократическая составляющая в обществе, которая не позволяет замолчать последствия Чернобыля. А Беларусь это позволяет сделать.
Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблакаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька сустрэўся сёння з жыхарамі Астравецкага раёну і пераканаўся, што большая частка насельніцтва рэгіёну не падтрымлівае рашэнне аб будаўніцтве атамнай станцыі. Перадае Міхал Карневіч.
Паводле Лябедзькі, паездка з актывістамі партыі ў Астравецкі раён, дзе плануецца будаўніцтва атамнай станцыі, менавіта 26 красавіка была запланаваная задоўга да гэтага дня, дзеля таго, каб непасрэдна сустрэцца з мясцовымі людзьмі, паразмаўляць, адчуць іх настроі наконт будаўніцтва АЭС у гэтым рэгіёне. Першае, на што звярнуў увагу лідар ГП, сустрэўшыся з жыхарамі Астраўца на вуліцы, рынку, касцёле і крамах, людзі ў рэгіёне цалкам абдзеленыя ўвагам як з боку ўладаў, так і апазіцыі.
Ну, а людзі гавораць, што партыйна дзённыя праблемы, якія ў іх ёсць, яны датычаць не толькі будаўніцтва атамнай станцыі, тут чуюцца галасы як за, так і супраць, хаця як мінімум усе насцярожна да гэтага адносяцца, нават тых, хто гаворыць, што гэта можа і блага. А гавораць не блага не таму, што лічаць гэта бяспечным, а таму, што трэба жыць. А жыццё цяжкае, крызіс, і многія людзі якраз жаляцца на тое, што дзеці цяжка выжываць.
Адзіны аргумент, паводле Лябедзькі, калі людзі кажуць за, гэта толькі тое, што яны могуць атрымаць працу. Ніхто не кажа, што АЭС можа развязаць глабальныя праблемы ў краіне. Праціўнікі будаўніцтва станцыі надалей узгадваюць Чарнобыльскую аварыю і баяцца пагрозы для сваіх блізкіх і для экалогіі рэгіёну. Паразмаўляўшы з людзьмі, лідар АГП робіць высновы, што, нягледзячы на дзяржаўную прапаганду, большасць людзей на Астравеччыне вельмі насцярожана ставіцца да будаўніцтва атамнай станцыі.
Я думаю, каб быў такі рэферэндум, абсалютна адкрыты, каб людзі рабілі свядомы выбар, то я думаю, што станцыя не прайшла бы на Астравеччыне. Дали можливість на телевізії організувати там на радіо дискусії, просто от сустракатися з людьми відкрито, то ні, цей варіант не пройшов би.
Паводле Лябедзькі, аўто, якімі не їхали з Мінску, некалькі разів спиняли супрацовники міліції у Смаргоні, Ашмянах, а у Астраўцы під час зустрічі з людьми за ними весь час ходили і їздили міліціянти і люди у цивільним.
Міхал Карневіч. Александр Лукашенко адкідае прэтэнзіі Літвы на конт будаўніцтва беларускай АЭС у Астравецкім раёне, заяўляючы пра суверэннае права Беларусі вызначаць месца яе размяшчэння. Мы бяром самыя перадавыя тэхналогіі ў расейцаў. Такіх станцый ужо пабудавана Расіяй нямала па ўсім свеце. Гэта самы высокі ўзровень абароненасці і бяспекі АЭС. Таму атамнай станцыі ў Беларусі быць, і мы яе пабудовім, заявіў кіраўнік Беларусі ў чацвер у часе паездкі ў Магілёўскую вобласць. Літоўцы крычаць, але яны сапраўды гэтак жа на тым жа месцы, на такой жа адлегласці ад нашай мяжы, хочуць пабудаваць сваю атамную станцыю. Акрамя таго, працягнуў Александр Лукашэнка, іх старая станцыя Ігналінская АЭС, якая ў іх яшчэ сапе, яна ўвогуле стаіць на нашай мяжы, а ваду яны бяруць з нашых азёраў, заявіў Александр Лукашэнка. Улады распачалі будаўніцтва Астравецкай АЭС, не спытаўшыся думкі людзей. Як вы лічыце, ці варта было правесці з гэтай нагоды рэферэндум? На пытанне адказалі сёння мінакі ў горадні.
Надо проводить референдум, чтобы строить ее, не строить. Ну, что и так загруженная наша страна этой гадостью. А тут еще это еще одну ядерную эту станцию, или как атомную называется. Нельзя ее строить.
Я слышал такое высказывание гродненских. Они говорят, есть же Чернобыльская зона, зараженная, все. Ну, давайте там и построим, там она позже будет. Не, ну, с другой стороны, когда АЗОТ строили, никто же не спрашивал. А это одно то же самое. Что советские часы, что нынешние. Кто спрашивает людей?
Что касается мнения народа, то, конечно, безусловно, какой-то референдум должен был создаться, хотя бы, чтобы народ знал, что его мнение важно, имеет значение для страны, для принятия решения по этому вопросу, для Лады.
Ну, я считаю, что да.
Народа касается, да, экология. И так, как бы, у нас экология после Чернобыля уже запущена, тем более вот сегодня 26 лет, как бы. И могли бы, ну, не знаю, конечно, спросить у народа хотя бы какое-то голосование провести.
Хотя бы видимость создать, знаете, как у нас любят. У нас и азот, и химволокно, еще нам в Островце.
Которые и так портят нашу экологию, и так много. Поэтому, да, атомная станция нам здесь лишняя.
Имеет ли смысл вообще задать этот вопрос народу? Ну, вы знаете, в нашем государстве вначале делают, а потом народом прикрываются. Технология отработана настолько, что, в принципе, взяли самое плохое советского времени, применили к Белоруссии. Короче, за то, что боролись, на то и напоролись.
Референдум, он никогда не может быть во вред. Выслушать мнение народа, просто сложно, наверное, принимать мнение, когда народ выскажется так, а принимать по-другому.
Важнее, конечно, было бы, чтобы строили вот даже как здесь Гродненскую ГЭС, чем атомную станцию. Я сам не отсюда, я сам с Новогрудка, но я говорю, вот мы, у нас даже ветрах сейчас поставили. Больше бы таких вот более экологически чистых. Я был сам в Чернобыле в 88 году, полгода на сборах. Так что это особо не очень приятное удовольствие, если по правде сказать. Мне кажется, навряд ли что изменишь. Особенно, когда решено в высоких кругах.
А пытание у городни. А что вы думаете про будовництво Островецкой АЭС? Наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Телефонуйте.
Батьки кажуть, что вучиться дома зручно, якосно и цікаво. Дети кажуть, что сумують по школьным сябрам. Наставники кажуть, навошта вы ускладняете нам життё. Де ж вучиться? Дома чи в школі? Про гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» распавядае сям'я Элы і Максіма Капранаў.
Перадача Александра Данько пазней у нашай праграме. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС, найбуйнейшай тэхнагеннай катастрофы ў гісторыі чалавецтва. У Мінску апазіцыя праводзіць чарнобыльскі шлях. Галоўны лёзунг акцыі – патрабаванне адмены будаўніцтва Астравецкай АЭС. Шэсць ад Акадэміі навук і мітынг у парку дружбы народаў, дазволеныя ўладамі. Напярэдадні акцыі ў Мінску ў рэгіёнах міліцыя затрымала шэраг апазіцыйных і грамадскіх актывістаў, якія планавалі ўзяць удзел у чарнобыльскім шляху. Аляксандр Лукашэнка адкідае прэтэнзіі Літвы наконт будаўніцтва беларускай АЭС, заяўляючы пра суверэннае права Беларусі вызначаць месца яе размяшчэння. Лідар ГП Анатоль Лябецька пасля сустрэчы з жыхарамі Астравецкага раёну пераканаўся, што большая частка насельніцтва рэгіёну не падтрымлівае рашэнне аб будаўніцтве атамнай станцыі. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора аднавіла сваю працу ў Менску. У Беларусь вярнуліся амбасадары Вугоршчыны, Літвы, Польшчы, Францыі і Швецыі. Таким чином, сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. І сёння распачаліся монтажныя працы па ўзвядзенні новага саркафагу над зруйнаваным чацвёртым блокам Чарнобыльскай АЭС. Дэталі збірала мая калега Алена Ціхановіч, яна побач са мною праскай студыі. Алена, калі ласка, раскажыце.
Добры дзень. Так, сёння кіраўніцтва Украіны абвясціла, што над разбураным Чарнобылем узнікне новая бяспечная канструкцыя, якая не мае аналагаў у свеце. Сімвалічную кнопку запуску тэхналагічнага цыклу будаўніцтва сёння ў месцы стежку Прыпяць націснуў украінскі прэзідэнт Віктар Янукович. На цырымоніі прысутнічалі таксама паслы краінаў-донараў Чарнобыльскага фонду «Укрыццё» і прадстаўнікі Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. Плануецца, што менавіта донары дапамогуць заплаціць складаную канструкцыю, цана якой можа дасягнуць мільярда еўра.
Алена, ці азначаюць такія інвестыцыі, што стары саркафаг ужо фактычна адслужыў?
Так, як мы памятаем, першапачатковы саркафаг, што ўзнік над разбураным блёкам будаваўся ў надзвычайных умовах, і за мінулы час ён стаў страчваць стабільнасць. Публікаваліся даследаванні, паводле якіх стабілізаваць частку старой канструкцыі магчыма не больш як на 15 гадоў. Таму шукалі новае рашэнне, якім стала канструкцыя аркі над старым саркафагам. Ва ўкраінскіх медыях для яе апісання сталі актыўна ўжываць новае слова «confinement», ад ангельскага слова «confinement», якое мае цэлы спектр значэнняў. Гэта
гэта і герметызацыя, утрыманне, абмежаванне і нават турэмнае зняволенне.
Ну так, сёння мы вывучым яшчэ адно актуальнае слова. Наколькі вялікім будзе той канфаймент ці арка?
Гэтая арка будзе мець у сваёй аснове плошчу прыблізна як 4 футбольныя полі, 257 на 150 метраў, а яе вышыня будзе 120 метраў. Дзеля большай бяспекі працоўнага персаналу арка будзе мантавацца на некаторыя адлегласці ад старога саркафагу, а потым з дапамогай спецыяльнай канструкцыі па рэйках як бы насунуць яе на той стары саркафаг.
А хто стаў падрадчыкам гэтай важнай будоўлі?
Будоўляй займаецца сумесная украінска-французская кампанія «Наварка». Плануецца, што працы будуць завершаныя да кастрычніка 2015 году, і новы канфаймент меў бы праслужыць прынамсі 100 гадоў.
Я дзякую Алене Ціханович. Такім чынам на Чарнобыльскай АЭС пабудуюць новы саркафаг. Вы на Радыё Свабода. Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу Беларусі Майра Мора аднавіла сваю працу ў Менску. Таксама ў Беларусь вярнуліся амбасадары Вугоршчыны, Літвы, Польшчы, Францыі і Швецыі. Цягам сённяшняга дня чакаецца прыезд амбасадараў Нямеччыны і Італіі. Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага.
Паводле прэс-сакратара Міністэрства замежных справ Латвіі Яніса Сіліса, вяртанне амбасадара Украіны ў развязу – гэта агульнае рашэнне.
Рашэнне координируецца службай Европейского Союза по внешнім делам. Этот процес уже постепенно начался. Некоторые послы вернулись. Вернулась и представительница Европейского Союза. Что касается возвращения посла Латвии, это планируется в ближайшем время. Пока я еще не могу конкретизировать дату. Каждая страна и каждый посол, у него есть какие-то свои определенные графики или дела. Это решение, конечно, каждое государство принимает в отдельности.
Покуль еще не все политвязни вызвалены из турмов, однако амбассадоры вертаются. Гэта спадар Сирис прокомментовал так.
Ну, были некоторые шаги в правильную сторону, и мы надеемся, что возвращение послов поможет этому позитивному вопросу и впредь.
Сегодня ж вызволенные предвязни Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко встретились с амбассадором Швеции Стефаном Эриксоном. Бондаренко рассказал подробности.
Это был такой невеличкий прием в одном из белорусских кафе, и отъезжал из Беларуси один из польских дипломатов. Был невеличкий прием, но туда пришел господар Эриксон. Там было шмат людей с громадских организаций, там, с политических партий. И разные дипломаты. Пришел ненадолго господар Эриксон. Ну, это размова такая звучайная на приемах пару слов.
Як ставится Змитер Бондаренко до вертания амбассадоров европейских краин у Беларусь?
Вельми прагматично. Коли после приезда европейских амбассадоров будут вызволены белорусские политвязни, то будут ставиться позитивно. Или не будут, то будут ставиться негативно, мабуть. Мне цікавить, в первую чергу, ці будут вызволены мои товарищи за кратом.
Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора прыступіла да выканання сваіх абавязкаў, уваходзіць у курс справаў, паведамілі ў прадстаўніцтве. Сёння чакаецца вяртанне амбасадараў Італіі і Нямеччыны. Амбасадар Вугоршчыны Ферэнц Контра сказаў па вяртанні карэспандэнту «Свабоды» толькі тое, што кансультацыі скончыліся. Паслы Вугоршчыны, Італіі і Вялікабрытаніі ад'ехалі з Беларусі разам са сваімі сем'ямі. Сям'я літоўскага амбасадара ў гэты час заставалася ў Менску. Былы палітвязень Александр Казулін азначае, што без амбасадараў працаваць усё ж цяжка, але трэба, каб была паслядоўная палітыка.
Трэба нешта рабіць і некае выйсце павінна быць. Пытанне проста такое, ці будзе нешта такое, што зможа вырашыць пытанні, якія існуюць, ці не. І самае галоўнае, каб не наступіць на те же шведскія історыі.
З Александрам Казуліным гутарыў Алесь Дашчынскі. Александр Лукашэнка сёння заявіў, што ў еўрапейскім звязі зразумелі тупіковы шлях палітыкі санкцый і выказаў гатоўнасць абмяркоўваць з еўразвязам любыя праблемы, але без папярэдніх умоваў. Вось калі б еўрапейцы разумелі, што санкцыі дзейнічаюць і нас можна нахіліць у той бок, у які яны хочуць, вы думаеце, яны б ад іх адмовіліся ніколі. Яны б нас ціснулі, на калені ставілі, а потым бы яшчэ закапалі па калена ў зямлю, а можа і глыбей, заявіў Лукашэнка падчас паездкі ў Магілёўскую вобласць. Александр Лукашэнка перакананы, што на Захадзе разумеюць неабходнасць супрацоўніцтва з Беларусю, як у эканамічнай сферы, так у сферы бяспекі і процідзеяння нелегальнай міграцыі. Ён таксама заявіў пра верагодныя вялікія эканамічныя страты краінаў Еўразвязу ў выпадку пашырэння санкцыяў і адмовы ад супрацоўніцтва з Беларусю.
Пашта
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Цапко с Молодечна. Влада организовывает так званые рабочие протесты супроць санкций оппозиционных активистов, которые санкции подтримали. Як же все это подобно на пропагандистские кампании советского часу? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашай праграме. Дзіцячы лекар Олег Віткоўскі, нараджэнец Астравеччыны, апошнія гады жыве і працуе ў нямецкім Дуйсбургу. Рашэнне беларускіх уладаў будаваць на ягонай радзіме першую атамную электрастанцыю занепакоіла спецыяліста. Ён далучыўся да грамадзянскай ініцыятывы «Астравецкае атамнае гэта злачынства», ставячы ў прыклад Нямеччыну, якая пасля аварыі на японскай Фукусіме абвясціла курс на згортванне атамнай энергетыкі. Апроч таго, доктар Віткоўскі актыўна супрацоўнічае з чарнобыльскімі праграмамі аздараўлення беларускіх дзяцей у Нямеччыне. З Олегом Віткоўскім гутарыў Ігар Карней.
Кожны раз, наведваючыся на Астравеччыну, лекар Олег Віткоўскі дзівіцца абыякавасці землякоў да намеру кіраўніцтва краіны ўзвесці тут атамную электрастанцыю. Зрэшты, кажа ён, калі атрымліваць інфармацыю выключна з афіцыйнага тэлебачання і прэзідэнцкай Савецкай Беларусіі, то ніякай небяспекі такія планы нібыта і не ўяўляюць.
Кожны раз, когда я приезжаю на родину и хочу выйти с кем поговорить, мой отец всегда меня очень просит: Олег, только, пожалуйста, никого и ни в чем не убеждай, потому что это может для тебя и для нас плохо кончиться. Я, конечно, отношусь к этому с определенной иронией. И особенно обидно после Чернобыльской катастрофы то, что произошло в Фукусиме, когда весь цивилизованный мир поставил вопрос об изменении своего отношения к так называемому мирному атому. В Беларуси мы все делаем вид, как будто бы это, ну так, это там цунами потрясло.
Параўноўваючы статыстыку захворванняў у Беларусі і ў іншых еўрапейскіх краінах, Олег Віткоўскі робіць наступную выснову. Беларусь трымае сумнае лідарства па хваробах, выкліканых уздзеяннем радыяцыі. Асабліва засмучае пашырэнне анкалагічных захворванняў сярод дзяцей, якія хоць і нарадзіліся праз шмат гадоў пасля аварыі на ЧАЭС, але жывуць усё на тых жа забруджаных тэрыторыях. Паводле яго, няма падстаў спадзявацца, што карціна зменіцца ў агляднай будучыні. Перыяд распаду асобных элементаў расцягваецца на сотні і нават тысячы гадоў.
Заметна выше заболеваемасць лейкозамі, болезнями крові, чым в других регионах, чым в других странах, исходя из этого соседства с Чернобылем. В Германии, будь то Берлин, Дюссельдорф, Дуйсбург, есть организации по оказанию помощи детям из Чернобыля. Обыкновенные скромные немцы собрались в такие группы и приглашают наших белорусских мальчиков, девочек из опасных зон к себе домой, чтобы они отдохнули, чтобы они попитались, подлечились. Мое имя написано Олег Витковский, русско-белорусско-польско-немецкий говорящий врач. Если какие-то проблемы, у меня уже были случаи, когда там был у девочки аппендицит, у них там со страховкой не все гладко иногда получается. И они ко мне приходят, я лечу их бесплатно тогда.
На перакананне Олега Витковского, белорусским уладам варто перанять прыклад Нямеччыны не только у ставлення до хворых дзяцей, але и у адносінах до АЭС. Пасля мінулагодняй аварыі на японскай Фукусіме Берлін пад ціскам грамадскасці адрэагаваў на надзвычайнае здарэнне. Сем атамных электрастанцыяў былі зачыненыя, яшчэ два дзясяткі спыняць сваё існаванне да 2021 году. У тым, што атамная энергетыка бесперспектыўная, суразмоўца не сумняецца. Ён падкрэслівае, якія высілкі могуць запатрабавацца, калі беларускае кіраўніцтва нарэшце само ў гэтым пераканаецца.
Што пастроіць такую атамную станцыю немцам, падчёркваю, ім нужна 17 лет, а мы собираемся это построить за 5. Потом за 17 лет вдруг кому-то там где-то дошло и решили её закрыть. Чтобы ее закрыть, нужно 20 лет. Это 20 лет нужно немцам. 37 лет. Это две генерации. Это какая-то политическая ловушка. Какие-то долги. Мы делаем огромные инвестиции, которые в конечном итоге ничего нам не принесут. Очень часто складывается впечатление, глядя на весь этот наш шарик, что на свете существует масса людей, которые готовы поджечь всю планету для того, чтобы себя разогреть тарелку супа.
З дзіцячым лекарам Алегам Віткоўскім гутарыў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС і ў Менску. Толькі цяпер павінен пачацца чарнобыльскі шлях, які дазволены менскімі ўладамі. Як вынікае з онлайн-рэпартажу на сайце «Свабоды», цягнікі ў метро на станцыі Акадэміі навук не спыняюцца. А на пляцоўкі ля Акадэміі навук знаходзіцца карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі. Валер, вітаю. Калі ласка, раскажыце, што адбываецца? Ці пачынаецца шэсце?
Якраз у гэты момант калёна дэманстрантаў стала, каб пачаць шэсце. Вось наперадзе калёны «Малады фронт» у таких адмысловых павязках. А вось, а іх лідер Мікола Демідзенка мае на сабе майку, на якій написано «Свободу Лобову». Ось, до речі, на цій акції я побачив політв'язня, былого політв'язня Дмитра Бондаренка, який прийшов і вже знаходиться на волі і вітається з усіми своїми поплечниками, яких він давно не бачив. Ось, велика кількість стягів, біло-червоно-біле, стяги Європейської Білорусі, стяги Білоруського народного фронту, компанії «Говори правду» і інших рухів, велізний біло-червоний білий стяг, мабуть, 10 на 5 метрів, з символікою білоруської християнської демократії. Традиційно, як завжди, на шестях «Чорнобильський шлях» присутнічає і «Чорнобильський дзвон», а так само велика ікона «Маті Божої Ахвяра в Чорнобилю», яку несуть лідери Білоруського народного фронту Олексій Янукевич і Григор Костусьов. Ось, перед тим, як почався, а рух зараз якраз колона рушила по ходниках проспекта Скорини у бок проведення мітингу, відбувся невеликий інцидент з відділом міліції і одного з лідера антиядерного руху Білорусі, старшинного комітету Білоруської партії свободи Сергія Висоцького, який разом з поплечниками, опранувши жовті такі плащі, поліетиленові, адмістили початок збору підписів супроць будівництва атомної електростанції у Островці. Не глядячи на те, що міліція перешкоджала проведення їхнього виступу, сполучивши його за мітинг, Сергій Висоцький розпочав збор підписів і першим поставив свої. Ну, а тим часом колона, в якій складається кілька тисяч чоловік, вже рушила до місця проведення мітингу.
Я дякую Валеру Каліновському. Наступне уключення Чорнобильського шляху праз паугодини. Сьогодні у комітет Чорнобильського шляху увійшли представники партії БНФ, руху за свободу, білоруського руху БХД, АГП, компанії «Говори правду», «Молодого фронту», партії «Левих справедливий світ», «Європейської Білорусі», громадського об'єднання «Екодом». Акція проходить под лозунгом «Не будовництву Островецкой атомной станции». Сочите за подеями на пресс-онлайн-репортаж на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Сегодня 26-я годовина аварии на Чернобыльской АЭС, наибуйнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. У Минску оппозиция проводит Чернобыльский шлях. Головный лозунг акции – потребование отмены будовництва Островецкой АЭС. Шесть от Академии наук и митинг у парку Дружбы народов, дозволенные уладами. На передодні акции у Минску в регионах милиция затримала шерег оппозиционных и громадских активистов, которые плановали взять удел у Чернобыльском шляху. Александр Лукашенко откидает претензии Литвы на будовництво Белорусской АЭС, заявляючи про суверенное право Беларуси вызначать место ее размещения. Лидер АГП Анатолий Лебедько после встречи с жыхарами Островецкого района переконался, что большая частка населения региону не подтримливает решение о будовництве атомной станции. Керавница представництва Евразвязу Беларуси Майра Мора обновила свою працу у Менску. У Беларусь вернулись амбассадоры в Угорщины, Литвы, Польши, Франции и Швеции.